Prvi zapisi o Rakovniškem oceanu jih nam poda Janez Vajkard Farvador v tej stavi Vojvodine Krajinske iz leta 1689. V tej knjigi je tudi veliko bakrores Rakovega Škocijana z dvema cerkvicama, svetega Kanzijana in Benedikta, ki so danes v Ruševinah, oziroma z Benedikta skoraj ne vemo, kje je tudi stala. Potem pa imajo te upodobitve samega Rakovega Škocijana še tudi drugi. 1748. leta je Anton Nagel, ki je bil poslan iz Dunajskega dvora na območje Notranjske, tudi upodobil obok velikega naravnega mostu z obema cerkvicama. Naslednji je bil naš domačin, Franz Anton Steinberg, 1758. leta, tudi upodobitev velikega naravnega mostu in rekel, tudi te vode, ki priteka iz Cerkniškega jezera proti današnji Tkalci jami. Zanimiv je tudi Gruberjeve skice iz njegovega izčrpnega poročila o pretakanju voda na Krajinskem iz leta 1787, ki nam pa poda tudi nekaj grafik same notranjosti pri malem naravnem mostu. Samega malega naravnega mostu ni upodobil, upodobil obe žagi, to pravi Živško in Rakoško žago, eno pod samim, skoraj pod samim obokom malega naravnega mostu, drugo pri iztoku vode iz podzemlja. Povedati je treba, da tudi pod to žago je stala še ta tretja, ki je bila verjetno zgrajena po letu 1825, bomo tako rekli. In to so bile tri žage okoliških vasi v samem Rakovem Škocijanu. Bolj zapleteno je ime Rakov Škocijan, zato ker sam Valvador tega območja ne imenuje Rakov Škocijan, ampak ga imenuje Rakov Škocijanska dolina, kar se vleče tudi pri naslednjih piscih. Samo vodo pa ne imenuje Rak, oziroma današnjega Raka, ampak imenuje to vodo jezero. Sam tudi pravi, da je bil Rakov Škocijan takrat, ko je bila voda nekoliko višja in se s čovnom prepeljal pod obokom velikega naravnega mostu proti Tkalci jami. Njegov opis je, bom rekel, zelo zanimiv o temu nastanku samega Rakovega Škocijana. No, v naslednjih obdobjih pa to vodo začnejo imenovati Škocijanska voda ali dolina Rakovega Škocijana, Škocijana in šele William Putik, ta največji raziskovalec kraških jam, tam okoli 1885, začne raziskave na Notranjskem, v kraških polih Notranjskih in on predvsem zaradi tega, da bi ločili današnji Rakov Škocijan od Škocijana pri Divači, predlaga, da bi te jame, ki so v Rakovem Škocijanu, se poimenovale po tedanjem lastniku tega območja, da se pravi Vindišgrecove jame, oziroma on predlaga kar nekaj več imen, in iz tistega časa so ostali še danes znana imena, naprimer Ernestina jama pod malim naravnim mostom. O Rakovi dolini pa nam začne, oziroma nam prvi poda ta zapis Simon Rutar, zgodovinar, učitelj iz doma iz Tolmina, veliki popotnik po Sloveniji in opisovalec teh slovenskih krajev. On pa že napiše, da v svojem vodniku o Rakovski dolini in samem Cerkniškem jezeru, ki je bil dan leta 1900, no in tukaj se prvič imenuje to Rakovska dolina, do tedaj pa je bila to zmeraj Škocijanska dolina, po cirk 10. Kancijana, oziroma Škocijana na oboku velikega naravnega mostu. Prav Rakov Škocijan pa je verjetno nekje povzečali v času italijanske okupacije po prvi svetovni vojni, ko imenujejo Rak, današnji Rak, Rio del Gamberi, in od takrat naprej verjetno to ime tudi se vleče naprej vse do današnjih dni in je ta voda, ki jo Valvador imenuje, neko jezero, danes voda Rak.
Но всекакор па е потребно вмените туди то да има Раковшко оцен два помемна назива, гре намрет за први краински парк, им па туди помемно мокрище.
Ja, seveda. Rakoškocjan je bil kot naravna znamenitost zavarovan že leta 1949. Takrat ga je tedanja vlada Ljudske republike Slovenije z odločbo zavarovala kot neko pomembno območje ohranjene narave. To je drugo zavarovano območje na območju Slovenije in to, bom rekel, je za Rakoškocjan je rekel kar neka velika čast, zato ker so že takrat spoznali in v poznejših letih pozabili, da je Rakoškocjan nek biser, kraški biser, ki, kateremu ni para. Ne, z dvema naravnima mostovama, z več izviri, s poplavnimi območji, s suhimi travniki, gozdovi, ki so danes, bom rekel, že popolnoma posekani. Žalostno je, da nismo našli do ustanovitve notranjskega parka nekega načina oziroma prenove zavarovanja samega Rakoškocjana in tudi vlaganj v ta biser narave. Vse preveč so ga hoteli zaznamovati z nekim cenenimi načini turizma, s kurišči v Rakoškocjanu, z piknik placi, kar pa na žalost danes v ta teren oziroma ta območje ne sodi več. Mi se moramo zavedati, da so to neke pomembne točke v slovenskem prostoru, v evropskem prostoru, ki jih poskušamo ohraniti tudi tisti, ki bodo prišli za nami.
Že prej ste omenili, to je že od nekdaj prostor, kjer se nahaja človek že od samega začetka. Kaj pa rastline in živali?
Pri rastlinstvu in živalstvu je treba poudariti vsaj dve stvari. Da v Rakoškocjanu imamo kar nekaj takih redkih oziroma endemitnih stvari. Eno je Justinova zvončnica, ki jo je odkril botanik Justin, prvo v Škocjanu pri Divači in potem je bila najdena tudi v Rakoškocjanu. Tako da te imena, bom rekel, še danes nekako zamenjujemo, tako da Rakoškocjan je eno, Škocjan pri Divači pa je nekaj drugega. No, to so endemiti, endemiti Justinove zvončnice med Škocjanskim jamom in Snežnikom in Rakoškocjanom, mogoče celo Unško Kolešivko, drugje verjetno te rastline niti ne uspevajo. Tako da ta košček je njihovo prebivališče in če bomo te koščke, teh najdišče je zelo malo, nekaj na Snežniku, 10 rastišč v Rakoškocjanu, nekoliko več ob Cerkniškem jezeru pri Karlovici, drugače pa, če ima človek dober mesec časa, lahko vsa ta najdišča uniče. Tako da Škocjan je zanimiv tudi zato, ker skozi Škocjan ta voda, ki se pretaka, je bila včasih verjetno bogata tudi z raki, zato je dobila tudi v času Italije to svoje ime. Tudi nekatere druge rastline in živali, med katerimi lahko pa izpostavlja bukovega kozlička, več vrstne topirjev, ki imajo in gnezditvene oziroma razmoževalne kolonije v živških jamah, nekoliko manj v tkalci jami in potrebno povedati to, da v zadnjem času se v Rakoškocjanu najedla tudi majhna ribica, ki v domačini imenujejo kapelj, tudi druge imenujejo tako, za katero pa moramo ugotoviti, kateri vrsti ali podvrsti spada. Povedati je treba to, mogoče ljudje še ne vejo, da voda, ki ponikne na Cerkniškem jezeru, priteče ven pri Velikem naravnem mostu, da voda, ki se pretaka pod Javorniki iz smeri Snežnika, verjetno tudi pod Počkom, do samega Rakoškocjana in ena naprej proti Planinski jami, druga se v izvirih Kotla, Kotličev in Očes pride na dan v Rakoškocjanu, pa je voda, ki priteka iz smeri Snežnika oziroma Mašuna in ta voda nekje iz tega goratega dela Snežnika Javornikov prinaša tudi to nekoliko čistejšo vodo v sam Rakoškocjan, ki pa jo v nekje vmes zelo močno onesnaži. Onesnažijo težke kovine, tako da med izviri v Prunkovcu je to eden najbolj onesnaženih izvirov na tem območju, oziroma sploh na Notranjskem, s težkimi kovinami in drugimi, bom rekel, še nečistočami, ki v tako vodo ne spadajo. Kdo to onesnažuje? Ali vojska, ali ljudje v tem trenutku naj to ugotovi. Ta znanost, ki je, bom rekel, tudi plačena za to, da te stvari dela.